ต่อ0ค่ะหมดเวลาข่าวช่วงแรกแล้วนะคะพักสักครู่ค่ะช่วงหน้าติดตามสถานการณ์ในต่างประเทศช่วงนี้สดจากวอชิงตันนะคะ VOA วันนี้คุณรัฐพลอ่อนสนิทจะเป็นผู้รายงานเชิญค่ะ VOA News
สวัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันสำหรับวันพฤหัสบดีที่3พฤศจิกายนพุทธศักราช2559ตามเวลาประเทศไทยนะครับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจมีดังนี้การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายขณะที่ผลโพลชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์และนางฮิลลารี่คลินตันมีคะแนนนิยมใกล้เคียงกันมากประธานาธิบดีเกาหลีใต้ตั้งนายกรัฐมนตรีคนใหม่ท่ามกลางวิกฤตการเมืองผลวิเคราะห์ล่าสุดเกี่ยวกับไฟลท์ MH370 ของสายการบินมาเลเซียชี้ว่าขณะที่เครื่องตกนั้นไม่มีผู้ใดกำลังบังคับเครื่องบินอยู่นอกจากนั้นเรายังมีรายงานเรื่องการค้าของป่าผิดกฎหมายออนไลน์ข่าวเกี่ยวกับการปฏิรูปอุตสาหกรรมเกษตรของเวียดนามเพื่อเพิ่มผลผลิตข้าวนะครับท้ายสุดอย่าลืมติดตามคำถามเรื่องผิดไหมหากถ่ายเซลฟี่ที่คูหาเลือกตั้งในสหรัฐก่อนจบรายการครับครับเริ่มที่การเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐซึ่งเข้าสู่ช่วงโค้งสุดท้ายเวลานี้ตัวแทนของเดโมแครตคนสำคัญพยายามช่วยนางฮิลลารี่คลินตันหาเสียงอย่างพร้อมหน้านะครับหลังจากที่ผลสำรวจความคิดเห็นประชาชนของหนังสือพิมพ์วอชิงตันโพสต์และ ABC ล่าสุดชี้ว่านางคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์จากรีพับลิกันนั้นมีคะแนนนิยมเท่ากันซึ่งก่อนหน้านี้เธอนำนายโดนัลด์ทรัมป์อยู่นะครับล่าสุดประธานาธิบดีบารักโอบามาช่วยเพื่อนร่วมพรรคนางฮิลลารี่คลินตันหาเสียงนะครับโดยที่ผู้นำสหรัฐกล่าวว่าประเทศสหรัฐนั้นกำลังอยู่ในความเสี่ยงและความเสี่ยงนั้นจะยิ่งชัดเจนขึ้นหากนายโดนัลด์ทรัมป์ชนะการเลือกตั้งเป็นประธานาธิบดีคนต่อไปประธานาธิบดีโอบามากำลังช่วยนางคลินตันหาเสียงในวันพุธที่เมืองชาเปิลฮิลรัฐนอร์ทแคโรไลนาซึ่งเป็นรัฐแบทเทิลกราวด์สเตทที่สำคัญหรือรัฐที่คู่แข่งทั้งคู่มีคะแนนสูสีกันนะครับโดยที่ทั้งนางคลินตันและโดนัลด์ทรัมป์ต่างเชื่อว่าจะต้องชนะรัฐนอร์ทแคโรไลนาให้ได้เพื่อที่จะชนะการเลือกตั้งประธานาธิบดีนะครับผู้นำสหรัฐบอกครับว่าเมื่อตนมองย้อนกลับไปในการเลือกตั้งก่อนหน้านี้ที่ต้องขับเคี่ยวกับสว.จอห์นแมคเคนเมื่อปีคริสตศักราช2008และอดีตผู้ว่าการรัฐแมสซาชูเซตส์ในมิตต์รอมนีย์เมื่อปีคริสตศักราช2012นั้นตนไม่รู้สึกถึงอันตรายต่อประเทศในการเลือกตั้ง2ครั้งที่แล้วเท่าครั้งนี้นะครับผู้นำสหรัฐยังได้เตือนชาวนอร์ทแคโรไลนาว่าอย่าวางใจและคิดว่าเสียงของตนนั้นไม่มีความหมายเขาบอกว่าการอยู่บ้านเฉยๆในวันเลือกตั้งเหมือนไปช่วยทำให้ผู้ที่ต้องการกดเสียงผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั้นประสบความสำเร็จและผลการสำรวจความคิดเห็นประชาชนล่าสุดในรัฐนอร์ทแคโรไลนาชี้ว่านายโดนัลด์ทรัมป์นั้นนำนางฮิลลารี่คลินตันอยู่ไม่ถึง1%นะครับและด้านโดนัลด์ทรัมป์ขณะนี้เขาได้หาเสียงในรัฐฟลอริดาและบอกว่าหากนางคลินตันชนะจะเกิดวิกฤตด้านรัฐธรรมนูญที่ยืดเยื้อยาวนานในสหรัฐนะครับโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่านางคลินตันนั้นไม่ต้องโทษคนอื่นนอกจากตนเองในกรณีที่เธอใช้อีเมลส่วนตัวขณะดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐผู้อำนวยการ FBI หรือหน่วยงานสืบสวนกลางของสหรัฐเจมส์โคมีกล่าวเมื่อปลายสัปดาห์ที่แล้วว่าตนกำลังเริ่มการสืบสวนหาความจริงรอบใหม่เกี่ยวกับการใช้อีเมลของนางคลินตันแม้จะเคยบอกเมื่อเดือนกรกฎาคมว่าการใช้อีเมลของนางคลินตันนั้นแม้จะละหลวมแต่ก็ไม่มีความผิดทางอาญานะครับ การกลับมาเปิดสำนวนใหม่ครั้งนี้เกิดขึ้นหลังจากที่เจ้าหน้าที่พบอีเมลที่มีส่วนเกี่ยวข้องอย่างสำคัญกับกรณีของนางคลินตันซึ่งเป็นการพบหลักฐานขณะที่สืบสวนกรณีที่แยกกันนั่นก็คือการใช้อีเมลของอดีตส.ส.แอนโทนีวีเนอร์ซึ่งเป็นสามีของผู้ช่วยคนสนิทของนางคลินตันนั่นเองครับและขณะนี้เหลือเพียง6วันนะครับก่อนที่จะถึงวันเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐและแม้ประเด็นเรื่องเศรษฐกิจและนโยบายต่างประเทศจะเป็นหัวข้อสำคัญต่อการตัดสินใจว่าจะเลือกผู้สมัครคนใดแต่ผลสำรวจหลายชิ้นระบุว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากตัดสินใจจากบุคลิกลักษณะของผู้สมัครทั้ง2คนคือนางคลินตันและนายโดนัลด์ทรัมป์เป็นหลักนะครับผู้สื่อข่าวจิมมาโลนมีรายงานเรื่องนี้และคุณสงพจน์สุภาผลจะนำรายละเอียดมาถ่ายทอดให้เราฟังครับ
ครับในช่วงโค้งสุดท้ายก่อนการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐดูเหมือนผู้สมัครทั้งสองคนคืออดีตรัฐมนตรีต่างประเทศสหรัฐฮิลลารีคลินตันจากพรรคเดโมแครตและนายโดนัลด์ทรัมป์จากพรรครีพับลิกันยังคงเน้นโจมตีความผิดพลาดและบุคลิกลักษณะของอีกฝ่ายหนึ่งครับ
This is the biggest political scandal since Watergate. And it's everybody's deepest hope that justice.
มหาเศรษฐีโดนัลด์ทรัมป์กล่าวว่ากรณีการสืบสวนรอบใหม่ต่อการใช้เซิร์ฟเวอร์อีเมลส่วนตัวของนางฮิลลารีคลินตันถือเป็นข่าวอื้อฉาวทางการเมืองครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่คดีวอเตอร์เกตและตนหวังว่าจะได้รับความยุติธรรมในเรื่องนี้นะครับทางด้านนางคลินตันแม้จะกำลังตกเป็นฝ่ายตั้งรับแต่ก็ยังคงพยายามชี้ให้เห็นคำพูดและคุณลักษณะที่ไม่เหมาะสมของนายโดนัลด์ทรัมป์อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะในเรื่องการดูถูกสตรีและชนกลุ่มน้อย
Donald Trump is out there stoking fear disgracing our democracyAnd insulting one group of Americans.
อดีตรัฐมนตรีคลินตันกล่าวว่าโดนัลด์ทรัมป์พยายามสร้างคะแนนเสียงโดยใช้ความหวาดกลัวเป็นเครื่องมือและนอกจากเขาจะทำให้ประชาธิปไตยของสหรัฐแปดเปื้อนแล้วเขายังดูถูกชนกลุ่มต่างๆในอเมริกาหลายต่อหลายครั้งนักวิเคราะห์หลายคนรวมทั้งอาจารย์แมทดาเล็กแห่งมหาวิทยาลัยจอร์จวอชิงตันชี้ว่าการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้แตกต่างจากครั้งก่อนๆเพราะต่างฝ่ายมุ่งเน้นโจมตีบุคลิกลักษณะของฝ่ายตรงข้ามมากกว่าการประกาศนโยบายของตนเอง
This race has primarily become about character and about personality. I think this issue of character is going to remainremain front and center. I don't think it's going away.
นักวิเคราะห์ผู้นี้เชื่อว่าการกล่าวโจมตีบุคลิกลักษณะของฝ่ายตรงข้ามดังกล่าวนั้นจะยังไม่หายไปจนกว่าจะถึงวันเลือกตั้งนะครับผลการสำรวจความเห็นคนอเมริกันชี้ให้เห็นว่าผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งจำนวนมากตั้งคำถามต่อความน่าเชื่อถือของนางฮิลลารีคลินตันขณะที่มีจำนวนมากกว่านั้นที่มองว่าทรัมป์ขาดการควบคุมอารมณ์ที่ดีพอสำหรับตำแหน่งประธานาธิบดี
I think that this is a very odd American presidential election in that both candidates are viewed unfavorably by the majority of the American people
คุณแพทริกฮิกกี้นักวิเคราะห์จากมหาวิทยาลัยเวสต์เวอร์จิเนียชี้นะครับว่าการเลือกตั้งประธานาธิบดีครั้งนี้ค่อนข้างแปลกที่ไม่มีผู้สมัครคนไหนได้รับความชื่นชมจากคนอเมริกันส่วนใหญ่โดยปกติแล้วเหตุการณ์แบบนี้มักจะเกิดกับผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไม่ใช่ทั้งสองคนเหมือนในครั้งนี้ครับนักวิเคราะห์แพทริกฮิกกี้ยังเชื่อด้วยนะครับว่าผลการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐครั้งนี้อาจขึ้นอยู่กับว่าผู้สมัครคนไหนสามารถโน้มน้าวให้ผู้สนับสนุนตนเองออกมาใช้สิทธิ์ลงคะแนนได้มากกว่ากัน
Which I think means on election day turnout is really going to be what matters which side can turn out voters to actually get to the polls
ครับวันอังคารหน้าตามเวลาในสหรัฐก็จะทราบกันแล้วนะครับว่าใครจะได้เป็นประธานาธิบดีคนที่45ของสหรัฐแต่สำหรับคนอเมริกันจำนวนมากดูเหมือนการเลือกตั้งครั้งนี้จะยาวนานเกินไปเสียด้วยซ้ำนะครับสงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณสงพจน์ครับไปกันต่อที่เกาหลีใต้นะครับประธานาธิบดีปักกึนเฮได้แต่งตั้งนายกรัฐมนตรีเกาหลีใต้คนใหม่รวมทั้งเจ้าหน้าที่ระดับสูงของคณะรัฐมนตรีอีก2ตำแหน่งนะครับ ขณะที่ฝ่ายตรงข้ามของเธอบอกว่าจะสกัดกั้นการแต่งตั้งครั้งนี้และเรียกความพยายามนี้ว่าเป็นความตั้งใจที่จะเบี่ยงเบนความสนใจของประชาชนจากข่าวอื้อฉาวเกี่ยวกับเพื่อนสนิทของประธานาธิบดีปักกึนเฮประธานาธิบดีปาร์คของเกาหลีใต้ได้แต่งตั้งนายบินอุนจุนซึ่งเป็นศาสตราจารย์ที่มหาวิทยาลัยก๊กมินให้ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีคนใหม่นะครับขณะที่ได้มีการแต่งตั้งรัฐมนตรีคลังคนใหม่รวมถึงรองนายกรัฐมนตรีอีกด้วยด้านพรรคฝ่ายค้านของเกาหลีใต้ประณามการแต่งตั้งครั้งนี้และกล่าวว่าการแต่งตั้งครั้งนี้นั้นถูกแถลงการขึ้นมาโดยที่ไม่ได้ปรึกษาสภาเกาหลีใต้ก่อนนะครับทั้งนี้สตรีที่เป็นเพื่อนของประธานาธิบดีปักกึนเฮซึ่งเป็นจุดศูนย์กลางของข่าวอื้อฉาวนี้ก็คือชอยซุนซิลเธอถูกกล่าวหาว่าใช้อำนาจและความสัมพันธ์กับผู้นำประเทศบังคับให้บริษัทใหญ่บริจาคเงินเกือบ70 ล้านดอลลาร์และเธอก็ได้ยักยอกเงินดังกล่าวไปในที่สุดนะครับผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกาหลีใต้ชี้ว่าคะแนนการยอมรับจากประชาชนในตัวประธานาธิบดีปักกึนเฮนั้นอยู่ที่ระดับต่ำเพียง 10% เท่านั้นและมีคนจำนวนมากเดินทางประท้วงที่กรุงโซเพื่อต่อต้านประธานาธิบดีปักกึนเฮและเรียกร้องให้เธอลาออกนะครับอีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับเอเชียเช่นกันครับโฆษกกระทรวงต่างประเทศสหรัฐนายจอห์นเคอร์บี้กล่าวว่าสหรัฐนั้นจะรักษาพันธะที่จะช่วยเหลือรัฐบาลกรุงมะนิลาของฟิลิปปินส์ในเรื่องการบังคับใช้กฎหมายแต่ขณะเดียวกันฟิลิปปินส์ก็ต้องรักษาพันธะเรื่องการเคารพสิทธิมนุษยชนด้วยนะครับสำนักข่าวรอยเตอร์สรายงานโดยอ้างแหล่งข่าวจากสภาสหรัฐซึ่งบอกว่ากระทรวงต่างประเทศสหรัฐนั้นระงับการขายปืนไรเฟล 26,000 กระบอกให้กับสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฟิลิปปินส์และโฆษกจอห์นเคอร์บี้ของกระทรวงต่างประเทศสหรัฐกล่าวว่าตนนั้นไม่สามารถยืนยันหรือว่าปฏิเสธรายงานดังกล่าวนะครับข่าวการยกเลิกการขายปืนให้กับกรมตำรวจของฟิลิปปินส์นั้นมีขึ้นหลังจากที่วุฒิสมาชิกเบนคาดินซึ่งเป็นวุฒิสมาชิกคนสำคัญของคณะกรรมการของวุฒิสภาเรื่องความสัมพันธ์ต่างประเทศนั้นได้เอ่ยถึงความไม่เห็นด้วยของตนซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำวิสามัญฆาตกรรมในฟิลิปปินส์เพื่อปราบปรามยาเสพติดนะครับแล้วมาที่มาเลเซียบ้างนะครับผลการวิเคราะห์ข้อมูลทางดาวเทียมล่าสุดชี้ว่าขณะที่เครื่องบินของสายการบิน Malaysian Airlines เที่ยวบิน MH370 ตกลงในมหาสมุทรอินเดียขณะนั้นไม่มีผู้ใดบังคับเครื่องบินอยู่นะครับหน่วยงานของออสเตรเลีย Australian Transport Safety Bureau เปิดเผยว่าเครื่องบินลำดังกล่าวนั้นกำลังบินอยู่โดยใช้ระบบออโต้ไพลอตหรือให้ระบบคอมพิวเตอร์นั้นควบคุมการบินแทนเจ้าหน้าที่บังคับเครื่องบินหรือนักบินนะครับในขณะที่เครื่องนั้นกำลังบินอยู่จนน้ำมันหมดและดิ่งลงมหาสมุทรอินเดียไฟลท์ดังกล่าวมุ่งหน้าจากกรุงกัวลาลัมเปอร์ของมาเลเซียไปยังกรุงปักกิ่งที่ประเทศจีนและเครื่องได้หายไปจากระบบการจับสัญญาณเครื่องบินเมื่อเดือนมีนาคม2ปีก่อนนะครับคุณผู้ฟังกำลังอยู่ในรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันนะครับพักสักครู่เดียวครับช่วงต่อไปเรายังมีข่าวที่น่าสนใจอื่นๆรอคุณอยู่ครับครับรัฐบาลของเวียดนามกำลังนำมาตรการการปฏิรูปด้านการเกษตรมาใช้เพื่อเพิ่มผลผลิตของข้าวในเวียดนามท่ามกลางความท้าทายเรื่องการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยคุกคามจากการสร้างเขื่อนกั้นแม่น้ำโขงนะครับ เป้าหมายของการปฏิรูปที่ว่านี้คือการพัฒนาพันธุ์ข้าวให้ทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศตลอดจนสนับสนุนการปลูกพืชทางเลือกชนิดอื่นเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืนนะครับผู้สื่อข่าวรอนคอร์เบนมีรายงานเรื่องนี้มาจากกรุงเทพมหานครและคุณสงพจน์สุภาผลจะมาเรียบเรียงเสนอครับ
ครับบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงในเวียดนามที่เชื่อมต่อกับทะเลจีนใต้คือแหล่งปลูกข้าวขนาดใหญ่ที่สุดของเวียดนามซึ่งใช้เลี้ยงประชากรเวียดนาม94ล้านคนรวมทั้งผู้คนในประเทศอื่นของเอเชียอีกราว145ล้านคนครอบคลุม13จังหวัดทางใต้ของประเทศแต่เวลานี้กำลังเกิดความกังวลอย่างยิ่งต่ออนาคตของพื้นที่สามเหลี่ยมปากแม่น้ำดังกล่าวหลังจากเกิดความแห้งแล้งต่อเนื่องในปีนี้ส่งผลให้ระดับน้ำเค็มที่รุกล้ำเข้ามาในบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมสูงขึ้นมากสำนักงานอาหารและการเกษตรขององค์การสหประชาชาติหรือ FAO ระบุว่าปรากฏการณ์ที่ว่านี้ทำให้ผลผลิตข้าวของเวียดนามลดลงราว1ล้านตันศาสตราจารย์ฟิลิปเฮิร์ชแห่งภาควิชาภูมิศาสตร์มหาวิทยาลัยซิดนีย์ระบุว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกคือสาเหตุหลักของปัญหานี้ครับ
Climate change, sea level rise in particular, but also increasing frequency of stormshad implications for the delta and one of the big concerns
ศาสตราจารย์เฮิร์ชกล่าวว่าการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศระดับน้ำทะเลที่สูงขึ้นการเกิดพายุบ่อยขึ้นและความแห้งแล้งล้วนเป็นปัจจัยที่ทำให้ผลผลิตข้าวของเวียดนามลดลงขณะนี้องค์กรเพื่อการเกษตรระหว่างประเทศกำลังพยายามช่วยเหลือเวียดนามในการเพิ่มผลผลิตข้าวตัวอย่างเช่นองค์กรรับมือผลกระทบของการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศหรือ CLUESกำลังพัฒนาพันธุ์ข้าวที่สามารถทนทานต่อน้ำเค็มหรือสภาพที่แห้งแล้งได้ดีขึ้นด้านสถาบันวิจัยข้าวระหว่างประเทศหรือ IRRI ได้จับมือกับรัฐบาลเวียดนามเพื่อปรับโครงสร้างการปลูกข้าวในเวียดนามเสียใหม่โดยลดจากการปลูกปีละ3ครั้งเหลือปีละ2ครั้งแล้วใช้เวลาที่เหลือนั้นในการปลูกพืชการเกษตรประเภทอื่นที่ให้ราคาดีกว่าหรือทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศได้มากกว่าครับ
So that means you can have other crops that are more adapted to these kinds of conditions. And then in area
คุณลีโอคาร์ดิโอเซเบสเตียนแห่ง IRRI ระบุว่าด้วยวิธีนี้จะทำให้ชาวนาในเวียดนามมีพืชทางเลือกเอาไว้หมุนเวียนในกรณีที่ระดับน้ำเค็มบริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงสูงขึ้นรวมทั้งในพื้นที่ที่ดินเค็มเกินไปและไม่สามารถปลูกข้าวได้อีกนะครับนักวิจัยผู้นี้ยังแนะนำให้มีการเพิ่มคุณภาพและเพิ่มมูลค่าให้กับข้าวของเวียดนามเพื่อชาวนาเวียดนามจะสามารถหาเลี้ยงชีพได้ในระยะยาวนอกจากปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพอากาศแล้วนักวิทยาศาสตร์ระบุว่าภัยคุกคามอีกอย่างหนึ่งต่อการปลูกข้าวในแถบดินดอนสามเหลี่ยมของเวียดนามคือโครงการสร้างเขื่อนหลายแห่งตลอดแม่น้ำโขงทั้งในจีนลาวและกัมพูชารายงานของศูนย์วิจัยด้านการเกษตรระหว่างประเทศของออสเตรเลียหรือเอเคียระบุว่าโครงการเขื่อนนั้นกำลังคุกคามการเกษตรการประมงและความมั่นคงทางอาหารในแถบเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นักวิทยาศาสตร์ชี้นะครับว่าการสร้างเขื่อนเหล่านั้นจะทำให้ตะกอนที่จำเป็นสำหรับการปลูกข้าวไม่สามารถลงมาทับถมที่บริเวณดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำได้และยังทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงต่อระดับอุณหภูมิของน้ำทั้งในส่วนเหนือเขื่อนและใต้เขื่อนซึ่งคุกคามสัตว์น้ำและวิถีชีวิตของผู้คนในบริเวณนี้นะครับนักวิเคราะห์ของเอเคียแนะนำให้รัฐบาลเวียดนามพยายามกดดันประเทศสมาชิกของคณะกรรมการลุ่มแม่น้ำโขงหรือ MRC เพื่อให้ร่วมกันหยุดยั้งการสร้างเขื่อนในประเทศที่อยู่ต้นแม่น้ำก่อนที่จะสายเกินไปนะครับทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทรงพจน์ครับตอนนี้มาดูความเคลื่อนไหวของตลาดหุ้นสหรัฐนะครับวันนี้เมื่อตลาดหลักทรัพย์ที่นครนิวยอร์กปิดทำการดัชนีสำคัญอยู่ในแดนลบทั้งสิ้นนะครับดาวโจนส์ติดลบ77จุดปิดที่ 17,960 Nasdaq ติดลบ48จุดมาอยู่ที่ 5,106 และ S&P ร่วงลง14จุดปิดที่ 2,098 นะครับอัตราแลกเปลี่ยน1ดอลลาร์แลกได้34บาทกับอีก95สตางค์ครับมาดูเรื่องการค้าของผิดกฎหมายซึ่งเป็นของป่านะครับ ล่าสุดมีรายงานเกี่ยวข้องกับการขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าที่ผิดกฎหมายผ่านอินเทอร์เน็ตซึ่งรายงานนี้เป็นของแอนิต้าพาวเวลส่งมาจากนครโยฮันเนสเบิร์กและคุณทักษิณาขายแก้วจะทำหน้าที่เล่าให้เราฟังครับ
นักรณรงค์ต่อต้านการลักลอบค้าสัตว์ป่าสื่อลิงก์นำรายชื่อสินค้าที่ทำจากสัตว์ป่าหายากและเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์ที่เสนอขายทางออนไลน์มาให้ผู้สื่อข่าวเสียงอเมริกาดูหลังจากทีมงานของเธอค้นหาทางอินเทอร์เน็ตเมื่อเร็วๆนี้ค่ะ
We found like tiger bone, tiger bone wine, tiger skin
เธอบอกว่าพบ yeah. ว่ามีการเสนอขายกระดูกเสือวายกระดูกเสือหนังเสืองาช้างหางช้างและหนอแรดค่ะวายกระดูกเสือที่เสนอขายทางออนไลน์ทำจากข้าวและมีกระดูกเสือพันหายากดองอยู่ผู้เสนอขายบอกว่าวายข้าวดองกระดูกเสือนี้ช่วยกระตุ้นความต้องการทางเพศและทุเลาอาการปวดตามข้อกระดูกแต่ข้ออ้างนี้ไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์มายืนยันค่ะคุณซือให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว VOA ขณะร่วมงานประชุมปีนี้ของอนุสัญญาว่าด้วยการค้าระหว่างประเทศซึ่งชนิดสัตว์ป่าและพืชป่าที่ใกล้สูญพันธุ์หรือไซเตสเธอกล่าวว่าตลาดค้าขายชิ้นส่วนสัตว์ป่าและผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าผิดกฎหมายทางออนไลน์ใหญ่มหาศาลเนื่องจากไม่ต้องเปิดเผยตัวและสามารถเข้าถึงผู้ซื้อและผู้ขายที่ใดก็ได้เพราะระยะทางไม่เป็นอุปสรรคค่ะคุณซือทำงานให้กับหน่วยงานทราฟิกที่ติดตามการค้าขายสัตว์ป่าผิดกฎหมายและได้ติดตามบรรดาผู้ค้าปลีกทางออนไลน์ในจีนมาตั้งแต่ปีค.ศ. 2012เมื่อปีที่แล้วนะคะทางหน่วยงานพบว่ามีโฆษณาชิ้นใหม่มากถึง 4,000 ชิ้นเพื่อขายสินค้าจากสัตว์ป่าผิดกฎหมายขึ้นหน้าเว็บไซต์ต่างๆของจีนเป็นประจำรายเดือนค่ะเมื่อเร็วๆนี้นะคะสมาชิกของไซเตสได้ผ่านข้อตกลงร่วมกันที่นำโดยเคนยาซึ่งมุ่งหยุดยั้งการค้าขายนี้ค่ะสมาชิกของไซเตสทั้ง183ประเทศได้ตกลงกันว่าจะทำงานร่วมกันอย่างใกล้ชิดและร่วมมือกับหน่วยงานบังคับใช้กฎหมายต่างๆทั้งในระดับชาติและนานาชาติในการต่อต้านการค้าขายผลิตภัณฑ์สัตว์ป่าผิดกฎหมายทางอินเทอร์เน็ตนี้ค่ะบรรดาสมาชิกของไซเตสยังได้เห็นพ้องกันที่จะพิจารณาจัดหาทุนเพื่อว่าจ้างเจ้าหน้าที่ทำงานเต็มเวลา1ตำแหน่งประจำที่ตำรวจสากลหรืออินเตอร์โพลเพื่อทำงานมุ่งเป้าปราบปรามอาชญากรรมด้านการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าทางอินเทอร์เน็ตเป็นการเฉพาะค่ะคุณซือกล่าวว่าฝ่ายบังคับใช้กฎหมายเพียงฝ่ายเดียวไม่เพียงพอในการต่อต้านอาชญากรรมทางอินเทอร์เน็ตและเมื่อปีที่แล้วนะคะหน่วยงานทราฟิกได้ลงนามในข้อตกลงกับบริษัท Tencent ยักษ์ใหญ่ด้านการบริการอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งในจีนเพื่อทำงานร่วมกันในการต่อต้านการลักลอบค้าขายผลิตภัณฑ์จากสัตว์ป่าทางออนไลน์ค่ะเธอชี้ว่าจุดยืนที่แข็งแกร่งของจีนที่ต่อต้านการลักลอบค้าขายสัตว์ป่าเท่าที่ผ่านมาประสบความสำเร็จดี
I can give you the one example. This year, just in August, the China Forest Police they detect the a very a big online seizure.
เธอยกตัวอย่างว่าเมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาปีนี้ตำรวจป่าไม้จีนได้ตรวจจับการค้าขายทางออนไลน์ครั้งใหญ่โดยยึดงาช้างได้ถึง200กิโลกรัมค่ะและหนอแรดอีก17กิโลกรัมเธอบอกว่าการตรวจยึดครั้งนี้เป็นผลงานของความร่วมมือกันระหว่างตำรวจป่าไม้ของจีนบริษัท Tencent สื่อสังคมออนไลน์และหน่วยงานทราฟิกแต่เธอกล่าวว่าอาชญากรรมทางออนไลน์มีเล่ห์เหลี่ยมสูงและทุกครั้งที่มีการปิดหน้าเว็บไซต์เป็นหนึ่งเว็บไซต์ก็จะมีการเปิดหน้าเว็บไซต์ใหม่ขึ้นมาอีกและตั้งแต่การปราบปรามในจีนเริ่มต้นขึ้นหน่วยงานทราฟิกพบว่าสินค้าสัตว์ป่าผิดกฎหมายได้ย้ายออกจากหน้าเว็บไซต์ขายสินค้าทางออนไลน์หรืออีคอมเมิร์ซต่างๆแต่เข้าไปปรากฏตามสื่อสังคมออนไลน์แทนค่ะทักษิณาขายแก้ว VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตัน
ขอบคุณมากครับคุณทักษิณาครับท่านผู้ฟังสามารถติดตาม VOA ไทยได้ที่เว็บไซต์ของเรานะครับ voathai.com รวมทั้งที่ Facebook VOA ไทยด้วยครับครับส่งท้ายนะครับเวลานี้มีคนอเมริกันจำนวนมากที่กำลังถามกันว่าวันที่ไปลงคะแนนเสียงเลือกตั้งวันที่8พฤศจิกายนนี้จะทำเซลฟี่ได้หรือไม่ที่คูหาลงคะแนนนะครับคุณนิตยามาพึ่งพงมีรายงานของ The Wall Street Journal ในหัวข้อนี้มาเล่าส่งท้ายครับ
Let me take a selfie
ค่ะตามรายงานข่าวของหนังสือพิมพ์ New York Times สำนักงาน Associated Press ได้ทบทวนกฎหมายเกี่ยวกับการถ่ายรูปบัตรลงคะแนนเสียง พร้อมหน้าเจ้าของบัตรหรือเซลฟี่ควบกับบัตรลงคะแนนเสียงและพบว่า18รัฐในจำนวนทั้งหมด50รัฐของอเมริกานั้นมีกฎหมายห้ามการกระทำเช่นนั้นนะคะและก็แน่นอนว่าจะต้องมีการฟ้องร้องคัดค้านกฎหมายที่ว่านี้ในขณะนี้มีคดีเกี่ยวกับเรื่องนี้ในอย่างน้อย4รัฐคือแคลิฟอร์เนียโคโลราโดมิชิแกนและนิวยอร์กค่ะเฉพาะในแคลิฟอร์เนียนั้นเจ้าหน้าที่ของสำนักข่าว AP ให้ความเห็นว่าเป็นหนึ่งในอย่างน้อย13รัฐที่กฎหมายการเลือกตั้งไม่ชัดเจนในการห้ามเซลฟี่กฎหมายห้ามทำเซลฟี่ควบกับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจริงๆแล้วเป็นการห้ามการเผยแพร่หรือแชร์บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งไม่ได้ห้ามเซลฟี่โดยตรงเพราะกฎหมายห้ามแชร์นี้มีอายุ125ปีส่วนเซลฟี่นั้นมีอายุน้อยกว่ามากค่ะอีกประเด็นหนึ่งที่ทำให้เรื่องทั้งหมดคลุมเครือก็คือได้มีการเพิกถอนกฎหมายห้ามแชร์บัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งแล้วแต่กฎหมายยกเลิกนั้นจะไม่มีผลบังคับใช้จนกว่าจะอีกหลายสัปดาห์หลังการเลือกตั้งนะคะดังนั้นคนอเมริกันผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงเลือกตั้งจึงกำลังตั้งคำถามว่าจะสามารถละเมิดกฎหมายที่ไม่มีการบังคับใช้นี้หรือไม่อย่างไรก็ตามก็มีทั้งฝ่ายที่สนับสนุนและคัดค้านการปกปิดบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งฝ่ายที่สนับสนุนอย่างเจ้าหน้าที่ของรัฐโคโลราโดบอกว่าการปกปิดเป็นความลับช่วยป้องกันผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเสียงจากการถูกข่มขู่หรือการชักจูงได้ส่วนผู้ที่ไม่เห็นด้วยซึ่งรวมทั้ง Snapchatซึ่งให้ความเห็นต่อศาลที่กำลังพิจารณาคดีอย่างเดียวกันนี้ในรัฐนิวแฮมป์เชอร์บอกว่าเซลฟี่เป็นวิธีที่ดีที่สุดในการชักชวนคนหนุ่มคนสาวให้เข้าสู่กระบวนการทางการเมืองนะคะส่วนคำถามที่ว่าถ้าทำไปแล้วจะถูกลงโทษหรือไม่นักร้องนักแสดงชื่อดังจัสตินทิมเบอร์เลกไม่สนใจค่ะเพราะได้เผยแพร่เซลฟี่กับบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งของเขาออกมาเมื่อเร็วๆนี้หลังไปหยอดบัตรลงคะแนนเสียงเลือกตั้งก่อนกำหนดในรัฐเทนเนสซีค่ะ I got this feeling inside my bones It goes electric wavy when I turn it on นิตยามาพึ่งพง Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ We're flying up no ceiling when we in our zone I got that
sunshine in my pocket Got that good soul in my feet ครับนั่นก็เป็นรายงานเรื่องการถ่ายเซลฟี่ในรัฐต่างๆโดยหนังสือพิมพ์ New York Times ครับและที่จบไปก็เป็นรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยจากกรุงวอชิงตันครับผมรัฐพลอ่อนสนิทผู้ดำเนินรายการ Voice of America Washington
Washington สวัสดีค่ะคุณรัฐพลค่ะ
สวัสดีครับคุณธีรรัตน์ครับ
สวัสดีค่ะ
สวัสดีค่ะคุณนิตยาตกลงก็ยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจนใช่ไหมคะว่าทำได้หรือไม
่คือ
แล้วแต่กฎของแต่ละรัฐ
ค่ะแล้วก็ขึ้นอยู่กับด้วยว่าเรามีชื่อเสียงพอจะเป็นน้ำหนักได้ไหมใช่ไหมคะอย่างจัสตินทิมเบอร์เลกนี่หนังสือพิมพ์ USA Today ก็บอกแล้วว่าไม่มีใครสนใจจะดำเนินคดีด้วยค่ะแต่ว่าในรัฐอื่นๆอย่างที่รายงานเมื่อสักครู่นะคะก็มีการฟ้องร้องกันนะคะว่าทำผิดแล้วในกรณีหนึ่งที่นิวยอร์กเนี่ยผู้พิพากษาก็ถามโจทบอกว่าคือโจทมีโจทไปยื่นฟ้องขอให้ยกเว้นไม่ลงโทษนะคะผู้พิพากษาก็เลยบอกว่าแล้วทำไมเก็บไว้ตั้งนานเพิ่งจะมายื่นฟ้องเหลือเวลาอีกไม่ถึงอาทิตย์หนึ่งก่อนจะเลือกตั้ง
จริงกันเซลฟี่หรือถ่ายรูปตัวเองใช้มือถือถ่ายรูปตัวเองของเมืองไทยในช่วง ลงประชามติที่ผ่านมาทำไม่ได้ในคูหานะคะ แต่ถ้าออกไปแล้วข้างนอกอะไรอย่างเงี้ยทำได้แต่ตอนเข้ามาตอนมาทำการลงคะแนนทั้งหลายเนี่ยถือเข้ามาได้แต่ยกขึ้นมาเพื่อถ่ายแล้วบอกว่าตัวเองกำลังทำอะไรอยู่ในคูหาเนี่ยไม่ได้
ค่ะ แต่ยังกรณีของจัสตินทิมเบอร์เลกนี่เขาไปหยอดบัตรแล้วเอ๊ะเดี๋ยวก่อนยังสิยังไม่ได้หยอดเพราะว่าต้องถ่ายเซลฟี่ก่อนแล้วถึงจะหยอดบัตรใช่
อือค่ะก็ถือว่าจริงๆเหตุผลในการห้ามก็คือเหตุผลในเชิง ในเชิงที่จะเป็นการทำให้คนอื่นรู้ว่าตัวเองเลือกอะไรโดยที่มันเป็นการชักจูงหรือไปหาเสียงในช่วงสุดท้ายในช่วงที่เขาห้ามหาเสียงแล้วเนี่ยค
่ะคือใช่เข้าใจประเด็นค่ะก็เป็นเรื่องที่ผู้พิพากษาก็ต้องพิจารณาต่อไปนะคะว่าการกระทำเช่นนั้นมีอิทธิพลโน้มน้าวมากน้อยอย่างไร
ใช่เอาละค่ะแม่ได้พูดประเด็นสำคัญก่อนวันที่8พฤศจิกายนใช่ไหมคุณรัตพล
ใช่ครับ